poštovani slušaoci, kao što smo najavili, tema zdravstvene tribine je narkomanija, bolest zavisnosti. Naše gošće su direktorka specijalne bolnice za lečenje bolesti i zavisnosti Jasna Daragan Saveljić i doktorka Jelena Janković, epidemiolog u odeljenju za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti Instituta Batut. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, narkomanija je teška, često smrtonosna, ali izlečiva bolest. Ona je pre svega socijalna bolest i za njeno lečenje je potrebna šira društvena akcija. Zabluda je da je narkomanija neizlečiv oblik zavisnosti. I to ne samo kada je reč o prevenciji, već i u pogledu iskorenjivanja kriminalnog kartela koji živi od prodaje hemijske sreće zavisnicima. Doktorka Dragan Saveljić, ipak, šta navodi ljude da posegnu za narkotikom? Koji su simptomi narkomanije?
Pa, mladi ljudi pod, naročito u adolescentnom periodu, pod pritiskom svojih vršnjaka, ukoliko se kriču u društvu koje zloupotrebljava, teško mogu da odole, pogotovo ukoliko je droga vrlo prisutna, pristupačna, ukoliko je jeftina, ukoliko imaju sami neke, da kažem, specifičnost ličnosti, ukoliko je porodična situacija nedovoljno onako konzistentna, sređena, to su sve veliki rizici da jedna mlada osoba započne da uzima psihoaktivnu supstancu. Svakako da okruženje, bilo školsko, porodično i tako dalje, kao što sam rekla, prisustvo velike količine droga im omogućava da i nastave.
A koji su simptomi narkomanije? Kako da prepoznamo kod dece, pa i kod ovih nešto starijih, da je već ušao u taj svet?
Nažalost, same simptome ipak najčešće prepoznaju lekari, roditelji i svi oni koji su sa mladima trebali bi da obrate pažnju pre svega na svoje dete u periodu dok još uopšte ne uzme psihoaktivnu substancu, a u trenucima kada uzima, pojavljaju se, kad počnu da uzimaju, javlja se niz nekih promjena u ponašanju deteta. Pa ono što je najkarakterističnije je to da mlada osoba počinje da se druži sa nekim drugim svojim drugarima koji su roditeljima do tada bili nepoznati, izbegavaju dosadašnje društvo, menjaju svoje navike i načine interesovanja, imaju česte kratke izlaske iz kuće, neki put imaju i fizičke znake ukoliko uzmu, zavisi koju psihoaktivnu substancu, ukoliko liče da su lako napiti, a nema onog mirisa alkohola, imaju crvene oči, beonjače, to je skoro siguran znak da su uzeli marihuanu. Ukoliko uzmu neku drugu psihoaktivnu substancu, drugčija je simptomatologija. Znači, roditelji treba da prate svoje dete, da vide da se nešto događa, i ono što mi često kažemo, nikad da ne dijagnostikuju u adolescenciji, u pubertetu su moguće i drugi neke problemi ili psihološke promene kod deteta, najbolje da se obrate nekom stručnjaku, psihologu u školi ili u domu zdravlja ili psihijatru ili uopšte lekaru, da bi on ipak uradio dijagnostiku.
Dakle, kada primete i te neke prve simptome, ili čak i ako je sumnja u pitanju, treba reagovati, pa neka sve ostane na sumnji.
Svakako da. Oni pre svega primećuju da se nešto dešava s detetom, a kada se nešto dešava, bilo da je zloupotreba psihoaktivne supstance ili prosto neki adolescentni problemi, svakako da će stručnjak im lakše omogućiti da lakše to prevaziđu, taj problem kod deteta.
U našem studiju je i doktorka Jelena Janković iz Instituta Batut. Doktorka Janković, sve više korisnika droge među maloletnicima. Šta kažu podaci kada se registruje prvi kontakt sa drogom? Vi imate podatke iz registra za lečene od narkotika.
Tako je. Podaci u registru lečenih od narkotika su prikupljeni od 2009. u 4 velika centra u Srbiji. To je upravo specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, tačnije Klinika za psihijatriju, Klinika za psihijatriju u Kragujevcu i u Nišu. Nažalost, mi u ovom registru možemo da govorimo najviše o podacima starijih, o starijima od 18 godina, a podaci o populaciji koja ima manje od 18 godina u svim zemljama, u našoj, u zemljama u regionu, se prikupljaju preko ESPAD istraživanja. To je evropsko istraživanje o upotrebi droge među srednjoškolcima. I evo mogu da kažem da poslednji rezultati iz naših ESPAD istraživanja u Srbiji ukazuju na to da, znači, to se radi o populaciji dece koja ima 16-17 godina i podaci su takvi da kaže da je oko 16% tih učenika probalo neku vrstu droge, najčešće u pitanju marihuana, zatim idu sedativi koji se daju bez lekarskog recepta, amfetamini takođe su u nekom porastu, 1,7% trenutno koristi amfetamine, mali broj kokaina i heroina, oko 1% ove dece, i ekstazi negde oko 2%.
Kad kažete prvi put su probali drogu, to ne znači da će oni postati narkomani?
Ne znači.
Ja mislim da mi na liniji imamo slušaoca. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, Petar, predstavite se, molim vas.
Petar je ovde.
Petre, izvolite.
Novog Sada zovem.
Izvolite, Petre.
Pa ja sam htio da se raspitam, pošto imam dete, koristi metadon. To je neka, ne znam nija, veštačka iz kako je napravljena, Hemofarm to proizvodi. Interesuje me kako se skida s toga, pošto ovi iz kliničkog centra Novi Sad kažu da se ne skida s toga, nego kad promene način života, šta ja znam, oženi se i šta ja znam, inače sin ima 28 godina, i koliko je vek, ako se ne skine, koliko je otprilike dug vek života njega i koje organe oštećuje.
Evo, Petre, doktorka Jasna Daragan Savedić će vam odgovoriti na pitanje.
Metadon, to je sintetski opijat, on se upotrebljava u terapiji bola, a između ostalog se primenjuje i u lečenju zavisnika od opijata. Ranije je vršena detoksikacija, znači čišćenje organizma ukoliko postoje fizička zavisnost, a kako ima adiktivna svojstva, sve se više u svetu, a i kod nas odustalo od detoksikacije, ali se daje kao takozvana terapija održavanja, odnosno substitucijna terapija. Kada, što znači da u određenim situacijama kad postoje jasne indikacije, vrlo razvijena zavisnost od opijata, zatim postoje komplikacije zbog zavisnosti od opijata, bilo fizičke, psihološke ili eventualno čak i kriminogene, no ponašanje, sve su to indikacije kada se pacijent stavlja na substituciju, znači da ne uzima ilegalnu drogu, nego da dobije u medicinskoj ustanovi, i to mu pruža prostor i vreme da se nekako resocijalizuje, vrati u normalne tokove života, eventualno završi školu, zaposli, osnuje porodicu i tako dalje. Koliko će biti jedan pacijent, to je dosta individualno, teorijski rečeno, on može i više godina. Mislim da verovatno svaki lik dovodi do oštećenja organizma, ali ovo čista supstanca, uzima se peros i štete su daleko manje nego kad se uzimaju ilegalne droge.
Vi slušate Radio Beograd 1, emisija Zdravstvena tribina, emisija U središtu pažnje. U Institutu za javno zdravlje Batut krajem nedelje bio je domaćin međunarodnog skupa podrška razvoju minimalnih standarda za lečenje maloletnih zavisnika od droge. Doktorka Jelena, recite nam koja je to glavna poruka sa tog skupa?
Pa da kažem, skup je organizovan uz podršku Pompidu grupe koja pripada Savetu Evrope, odnosno jednoj međunarodnoj organizaciji čiji je cilj upravo razmena znanja i iskustava u svim zemljama u Evropi što se tiče problema sa upotrebom droge. A mi smo na prošlom sastanku u Savetu Evrope zaključili da ovaj naš region balkanske, odnosno jugoistočne Evrope, ima specifične probleme zbog specifične socioekonomske situacije u svim zemljama, i onda smo ustanovili da zajedničkim nekim zalaganjima možemo možda lakše da ostvarimo neke programe za lečenje ovih mladih koji imaju manje od 18 godina. I cilj tog sastanka je bio da se upravo okupe sve zemlje regiona i da se prepozna problem zloupotrebe droge kod mladih, i na osnovu nekih iskustava i podataka koje smo imali da napravimo smernice za lečenje ili tretman ovih koji koriste droge, a imaju manje od 18 godina.
Dakle, reč je pre svega o tim preventivnim programima. Veoma dragoceni da se to počne sa primenom.
Upravo to. Znači, glavni akcenat je bio na ranom otkrivanju. Ovo što je doktorka Jasna pomenula, naš registar može da prati neke određene karakteristike zavisnika i veliki problem je što roditelji u porodici, znači zavisnika, tako da kažem, dece koje počinju da uzimaju drogu, to saznaju u najvećem procentu nakon 2, 3, pa i 4 godine. Znači, postavlja se pitanje da, eto, ti preventivni programi ranog otkrivanja, znači uloga porodice i društva, bude primarna u sprečavanju rasprostranjenosti upotrebe narkotika.
Jer što se pre počne sa lečenjem, onda je verovatno i uspešnost izlečenja veća. Da li ima recidiva, ali kakva je situacija sa onima koji počnu ranije?
Ukoliko što se ranije, što je zavisnost kraće trajala, lečenje je svakako uspešnije, su i oštećenja, bilo psihičko-fizičko zdravlje, manji. Tako da od primarnog značaja, pored tog preventivnog delovanja, sprečiti da uopšte dođe do bolesti zavisnosti, rano otkrivanje, znači otkrivanje onih koji su na samom početku, znači još se tek razvija sama zavisnost, to je od krucijalnog značaja za jedno društvo. Znači, ovde je u stvari najbitnije da se ti mladi ljudi koji se u tom periodu uglavnom ne javljaju u zdravstvenom sistemu, to su sporadično ako roditelji otkriju nešto ili škola, okolina i tako dalje, kako da oni postanu, to jest kako da se otkriju, da kažem, i da se uključe u neki program kako bi se prevenirali teži oblici zavisnosti.
Opet imamo slušalca ili slušateljku na liniji. Dobar dan.
Dobar dan, ovdje Ilić Montrilo iz Lozovika. Čujte, ja sam te da vas pitam, kako je rešeno pitanje u Švedskoj? Čuo sam da je to nešto malo da je rešeno tako što ipak nema tih zabrana, ali kažu da nema ni korišćenja droge. Da li je to moguće?
Doktorka Jasna.
Da, kažem, iskreno, baš ne znam tačno kakva je situacija u Švedskoj. Ja samo znam da je u našoj zemlji situacija vrlo slična kao u svim ostalim evropskim zemljama, da se primenjuje isti preventivni programi, svakako specifični za našu situaciju, ali onako fundamentalno to su isti programi i što se tiče prevencije i lečenja.
A evo jedno pitanje za doktorku Jelenu Janković. Upravo na ovom međunarodnom skupu koji je završen krajem prošle nedelje u institutu Batut, direktorka Tanja Knežević je iznela i jedan uznemirujući podatak da od prvog kontakta sa drogom pa do obraćanja lekaru prođe i do 10 godina. Šta kaže statistika, da li je to baš tako i koliko je to upozoravajuće? Evo, izvolite.
Znate kako, statistika kaže da prvi neki kontakt sa drogom je u Srbiji oko 16-17. godine. Zatim, znači, prvi put su probali, to je čisto eksperiment, probanje. Zatim, neko ozbiljnije uzimanje droge, redovno uzimanje droge, počinje po našoj statistici sa 21. godinom. Intravensko korišćenje je zabeleženo negde u proseku, najvećem proseku u 23. godini, a prosečni uzrast dolaženja na lečenje je 29-30 godina, prema našim podacima, koje smo dobili iz Centara za lečenje zavisnika. Upravo je u tome pitanje šta se dešava sa tim periodom od prvog uzimanja droge do dolaska na lečenje. Jeste duži period od 10 godina. Zašto je to tako? Možda može doktorka Jasna iz iskustva.
Zato je prirodno, to je period od prvog uzimanja. Malo pre smo rekli da svako uzimanje, i mladi su vrlo radoznani, oni velika većina u velikom procentu, ja prosto mislim da je mnogo veći procenat od 16 da su uzeli neku psihoaktivnu substanciju iz radoznalosti, ali na našu sreću, njihovu sreću, to ne znači da će da uopšte nastave, a još manje da se razbole. Ali sama bolest i zavisnosti prosto je jedan to rok postoji, kao što je doktorka Jelena rekla, od prvog razmišljanja o psihoaktivnim supstancijama, razgovara sa društvom, pa onda traženje mogućnosti da se, pa hrabrosti da se uzme prvi put, pa se uzme, pa onda ko nastavlja, uzima povremeno, sporadično, pa posto ga sve češće i na kraju prelazi neke druge supstance, pa redovnije, tako da se, kako bih rekla, kod nas ovi koji se javljaju na lečenje uglavnom javljaju kad razviju zavisnost od opijata, s tim što taj period od prvog uzimanja u adolescenciji do dolaska na lečenje možda je desetak godina, međutim moji podaci u mojoj ustanovi govore da je sada baš znatno skraćen period od nastanka zavisnosti do prvog javljanja na lečenje. To je nekada bio jako dug period. Znači da je jedan zavisnik bio 10 godina zavisnik. A kod nas sad u poslednje vreme je vrlo, vrlo skraćen taj period, mislim da se odnosi na par godina.
Evo, kad ste sada pomenuli specijalnu bolnicu za lečenje bolesti i zavisnosti, vi ste direktor u toj instituciji, kako pacijenti mogu da stignu kod vas? Da li postoji procedura?
Nema procedure. Kod nas i sa teritorije grada Beograda osiguranici dolaze sa overenom zdravstvenom knjižicom i moraju da imaju neki dokument identifikacije, pasoš ili ličnu kartu, u stvari, ili pasoš i tako nešto. Ukoliko su iz unutrašnjosti Srbije, iz nekog drugog, onda moraju da imaju, nažalost, i uput. Onog trenutka kad se javlja, istog trenutka bivaju primljeni kod nas.
Kakvi su vaši pacijenti? Da li žele da sarađuju?
Pa žele, znate, vrlo žele, međutim, po nekim putima je to teško da urade. Svakako, znate, definicija zavisnosti kaže da je uzimanje zavisnost je jedan od simptoma, uzimanje i pored saznanja o štetnom delovanju. Znači, oni imaju svest da to baš nije korisno, ali ne mogu da kontrolišu prosto i svoju žudnju i svoj odnos prema psihoaktivnoj supstanci.
A evo, ovo je prilika da možda malo više govorimo i o uspešnosti lečenja, da li naša država ima kapacitete zdravstvene, smeštajne, medikamentozne i kadrovske da se nosi sa ovom pošasti. Ovo je zapravo multidisciplinarni pristup.
Svakako, da vam kažem, kad kažem multidisciplinarni, pre svega mislim na sve segmente društva, policiju, carinu i sve ostalo, o njihovom delovanju ja nisam kompetentan da govorim. Što se tiče zdravstvenog sistema, ja lično moram da kažem sam zadovoljna. Svakako da treba ga i proširivati ili spuštati možda na onaj neke elemente, na primarni zdravstveni nivo. Svakako, ali za sada mislim da imamo relativno dosta kapaciteta. Što se tiče, mislim, ovih većih centara, što se tiče medikamenata, imamo ih tu, takođe ne mogu da se požalim, s tim što ima nekih koji nisu na listi. To jest, plaćaju
se. Šta to znači?
Pa to znači da postoji, ali da se mi odmah razumemo, ona osnovni neki set lekova svi mogu da dobiju besplatno. Možda neke lekove koje bi možda još mi uveli, prosto toliko su skupi da ne mogu da se uvedu kao besplatne.
Ali je ovaj
osnovni set je svakako besplatan, ima ga.
I on je sasvim dovoljan za jednu pristojnu terapiju.
Jeste, kako da ne.
Evo ovako, doktorka Jelena, predstavnik Saveta Evrope Patrick Penning, koji je takođe bio gost prošle nedelje u institutu Batut, je na tom skupu rekao da posebnu pažnju treba posvetiti prevenciji kako bi deca i mladi sve teže dolazili u kontakt s drogom. Kako je on zapravo zamislio to, prevencija, a da on se njima onemogući taj kontakt? Jer mi znamo, svedoci smo da je droga danas veoma dostupna, da je jeftina, nikad jeftinija nego danas. Kako mi možemo onda te preventivne programe da sprovedemo da oni daju rezultate?
Tako je, to jeste veliki problem u svim zemljama, ne samo u našoj, i generalno smo se složili da je osnovna uloga društva u osnivanju savjetovališta za mlade u kojima će oni imati potpuno poverenje i, da kažem, sigurnost da mogu da otkriju svoj problem sa upotrebom droge, a da nemaju nikakve posledice kod roditelja u društvu. Tako da je u stvari cilj tih programa to rano otkrivanje i ukoliko se utvrdi problem korišćenja droge kod tako mladih, da im se maksimalno pruži pomoć u smislu i porodične i, da kažemo, neke druge vrste terapije da bi mogli da prevaziđu taj problem što bezbolnije. Znači, cilj je ranog otkrivanja i pretpostavlja se da mi u Srbiji imamo nekoliko kvalitetnih savjetovališta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koja i rade sa mladima. Takođe, u Beogradu u Palmotićevoj postoji centar za posebno odelenje koje se bavi samo adolescentima, tako da i njihova iskustva su značajna i, eto da kažem, da bi u stvari društvo moglo da se razvija tako što će pre svega posebnu pažnju usmeriti na ta savjetovališta i sprečiti dalju i širu upotrebu droge kod dece.
A da li deca i mladi imaju sluha da se odazovu, da dođu u ta savjetovališta? Kako da ih nateramo, doktorka?
Pa teško da ih nateramo, ali pre svega treba smanjiti ponudu, kako mi to kažemo, smanjiti količinu droge na ulicama. To već nije posao zdravstvenog sistema, to je već stvar policije. A kako njih nagovoriti? Pa da vam kažem, svako mlada osoba ima svoju neku porodicu u kojoj sredinu u kojoj se kreće, svakako da razgovori i da oni su od, kako bih rekao, krucijalnog značaja. Pa ne treba da zanemarimo ni školu, i škola bi trebala, prosto je nemoguće da neki prosvetni radnik ne vidi da mu je džak ima tu vrstu problema, jer ukoliko je na bilo koji način izmenjen ili njegovo ponašanje odudara u odnosu na ostale, on bi svakako trebao da ga motiviše da ode do psihologa ili pedagoga, sve škole to imaju, da popričaju, oni će već znati kako će da ga motivišu da se javi.
Ovo je prilika da sada još jednom podsjetimo naše slušaoce, a to je, vi ste često novinarima govorili da roditelji uvek poslednji saznaju i uvek su šokirani i da se to nikad ne dešava njima i njihovom detetu, nego nekom drugom. Kako oni to reaguju, burno, i zbog čega?
Da vam kažem, roditelji vrlo često, što kažete, poslednji saznaju, ne shvataju da se nešto događa. Pa imate razlog ili da su eventualno previše zauzeti, ophrvani, da kaže, svojim nekim životnim problemima i dešavanjima i da u tom trenutku zanemaruju nekako kontakt sa svojim decom. Međutim, imate roditelji koji prosto na jedan nekritičan način veruju ili veruju u objašnjenja koje dobijaju od svoje dece, upravo iz tog razloga što ne mogu da prihvate da može tako nešto da im se desi. Vrlo često im deca objasne da je to laka droga, da to nije toliko štetno, pa svi su na nečemu, pa evo i odrasli piju alkohol, pa šta i tako dalje, tako da na taj neki način kažete su možda i neke odbrane kod njih da shvate šta se dešava.
Najteže je suočiti se sa istinom i prihvatiti istinu. Imamo nekoga na vezi, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, predstavite se.
Petra Jekić.
Petra, izvolite.
Lagani radio, da čujem. Želela bi sa doktorkom da porazgovaram.
Izvolite, postavite pitanje.
Moja ćerka je brutalno pretučena 89. godine. Bila je zdrava dok tog dana. Posle 10 dana morala je u bolnicu jer počeli ne umem da se izrazim, veoma izražena bolest na nervnoj bazi.
Dobro, a da li to ima veze, mi govorimo danas o narkomaniji i o zavisnicima?
Pa ja bih želela, jer dosta lekova pije. Kad čujem već, želela bi i ja da čujem o mojoj ćerki, dugo godina pije, da li je to kao zavisnik ili...
Evo, doktorka će pokušati da vam da odgovor. Vi, pretpostavljam da želite da pitate da li je sa tolikom količinom lekova postala zavisnik od medikamenata. Hvala lepo.
Da vam kažem nešto, svaki lek koji ordinira lekar je lek. Prema tome, ako je i lek koji stvara neku vrstu zavisnosti, lekar procenjuje šta je bitnije, da li bitnija supresija simptoma, i lako će se jednog dana sa tim problemom razrešiti ukoliko lekovi ne budu trebali. Osnovna razlika kod lekova je da li ih ordinira lekar ili ih pacijent uzima na svoju ruku. Prema tome, gospođina čerka uzima pod preporukom lekara i smatra se da je to u suštini lek i lečenje, i to gospođu ne treba da zabrinjava.
Radio Beograd 1, 17:46, telefon 011-322-5299 i 322-5499, zdravstvena tribina. Doktorka Jelena Janković iz Instituta Batut, evo, ovo je prilika da govorimo i o registru lečenih zavisnika od droge. Kod vas postoji registar punoletnih osoba. Šta kaže taj registar? Koliko je do sada registrovano takvih osoba?
Znate kako, mi godišnje, mi smo registar započeli samo u ova četiri velika centra koja sam malo prepomenula, Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš, i da kažem da u proseku 2009. i 2010. bilo je negde oko 1000 pacijenata godišnje u ova četiri centra. Moram da kažem da situacija nije, kako kažete, uznemirujuća, mislim, uznemirujuća u svakom slučaju, ali ne razlikuje se bitno od nekih zemalja u okruženju. Imamo neke slične, da kažem, podatke i karakteristike ovih zavisnika koje mi možemo i da pratimo zahvaljujući nekim pitanjima koje postavljamo prilikom dolaska na lečenje, odnosno psihijatri postavljaju pitanje kada pacijent dođe na lečenje, i možemo utvrditi neke osnovne karakteristike i rizike u tom ponašanju, kao što je recimo jedan od rizika u ponašanju, osim zavisnosti koje stvara droga, i korišćenje zajedničkog pribora, naročito kod intravenskih korisnika droga, kada u nekim situacijama je zabeleženo i do 30% korišćenja zajedničkog pribora, znači igle i šprica, i to su veliki faktori rizika za prenošenje infektivnih bolesti koje se prenose putem krvi. Tako da je neki trend u svetu, a i kod nas, zabeležen najviše u porastu hepatitisa C, koji predstavlja ozbiljan problem, a ranije, mada na svu sreću sada u jednom padu, je zabeležena i HIV infekcija koja se također prenosi preko igle. To su neke od oblika rizičnog ponašanja. Također mi možemo da pratimo i neke druge karakteristike ovih zavisnika. To je recimo njihov radni status, da li su zaposleni ili nisu, i u velikom broju slučajeva nisu zaposleni, preko 60% je nezaposleno. Zatim, zabrinjavajuće to što veliki broj zavisnika živi u porodici, primarnoj porodici sa roditeljima. Negde oko 60% živi sa roditeljima. Znači, to su u stvari deo društva koji je na neki način problem opterećenja u društvu, i praktično treba raditi na toj resocijalizaciji i rehabilitaciji zavisnika, odnosno njihovom ponovnom aktivnom uključenju u društvo.
A je li to moguće, doktorka Jasna, s obzirom na to da je narkomanija bolest zavisnosti? Kazali ste na početku, a sad ćete nam malo i pojasniti na šta sve utiče uzimanje narkotika, kako se organizam menja. Da li je moguće da se ljudi vrate i da ponovo budu ravnopravni članovi zajednice?
Svakako, samo to je dosta težak put iz nekoliko razloga. Još što kažu, ovaj medicinski deo i psihijatrijski, možda bi mi rehabilitovali lakše pacijente, ali je relativno teško. Doktorka je istakla 60% žive sa primarnom, pa i zdravi žive sada sa primarnom porodicom, jer postoji nezaposlenost, ekonomska kriza, ne mogu stan da obezbede sebi i tako dalje. Znači, to su sve otežavajuće okolnosti koje usporavaju, pa čak možda i onemogućavaju rehabilitaciju. Između ostalog, tu postoji i stigmatizacija, da li ga društvo prihvata. Mi dosta radimo na edukaciji okoline, uopšte lokalne zajednice, kako mi to kažemo, odnosno građana i zdravstvenih radnika, da prihvate pacijenta koji je lečen bez te neke stigme i diskriminacije, što je jako bitno. Znači, to je jako, to je moguće i svakako imamo i pozitivnih primjera, ali ove malo prepomenute okolnosti svakako to otežavaju.
A hajde sada malo onaj zdravstveni, medicinski aspekt, kakvog traga ostavljaju narkotici na organizam? Pre svega govorimo o ovim teškim drogama, marihuana, heroin. Da. Šta se tu dešava u organizmu?
Pa da vam kažem, sama psihoaktivna supstanca kada se unosi redovno u organizam, ona se na neki način korporira u i metabolizam i funkcionisanje mozga, odnosno receptorski sistem u mozgu koji se poremeti, i kao osnovni prva problem, prva posljedica je oštećenje i psihičkog i fizičkog zdravlja. Tu imamo i počev od depresija, strahova, nesanica, inapeticije, fizičkog slabljenja, do oštećenja, specifičnog oštećenja mnogih organa, zavisi kako koja droga. Ono što je takođe mnogo, mnogo značajno kad su droge u pitanju je oštećenje takozvanog socijalnog zdravlja, socijalnog funkcionisanja. To je napuštanje škole, porodice, društva, uobičajenog, jedno vezivanje za zavisničku grupu. Zatim imamo i behavioralno ponašanje, odnosno vrlo česti kriminogeni aspekti. Vrlo često zavisnici imaju niz krivičnih dela koje u stvari imaju samo za cilj da nabave sredstva, odnosno da nabave psihoaktivnu supstancu. To su sve vrlo, vrlo teške posledice.
Evo, doktorka Jasna, vi ste napomenuli da se negde u 23. počinje sa heroinom i intravenskom narkomanijom, a pre toga je u opticaju marihuana i lake droge. Šta to znači lake droge? To će nam reći i doktorka Jasna, a vi ćete mi posle samo taj deo onog registra da pobrojite kakva je situacija. Dakle, lake droge, šta to znači?
Apsolutno proteste, ne postoje lake droge.
Ali one su u opticaju, taj termin.
Upravo malo pre smo pričali kad mladi razgovaraju sa svojim rodinom, kažemo to je laka droga, ne može, što je najljepše, vrlo često mladi imaju i zabludu da im stvarno ne može ništa se dogoditi. Međutim, svakako svaka psihoaktivna supstanca ima svoje dejstvo na organizam i nikad se ne zna, čak i posle jednog uzimanja ili svakog uzimanja, kakav će efekat, može neki put da bude vrlo težak i poguban efekat. Uzet ću primjer marihuane. Osoba koja nikad nije uzimala, a čak i neke koje su uzimali, može se desiti, uleti u akutnu psihozu, kad može da naškodi sebi i svojoj okolini.
Šta to znači?
To znači da narodski rečeno, svi znamo što je psihoza, to je neka, to je u stvari medicinski izraz za ono što se u narodu kaže ludilo, da uđe u jednu fazu ludila kada ne vlada sobom, svojim postupcima, i kao što sam rekla, može da naškodi sebi. Pa imamo i primere da su neki mladi posle prvog uzimanja skočili kroz prozor i tako dalje, i tako dalje. Ja govorim tu najdrastičniju posljedicu. Znači, svaka psihoaktivna, uzimanje psihoaktivne supstance je za sebe sam rizik. Samo to uzimanje, da ne govorimo o hroničnom uzimanju. Prema tome, a da ne govorimo što su te takozvane lake droge, ulazne droge. Prosto kao da postoji neko pravilo, svi se odluče nekako prvi put da uzmu marihuanu, eventualno neki ekstazi, pa se češće, pa onda idu na neke druge
jer
droge.
Se prag tolerancije pomeraju, da.
Prosto oni tragaju za drugim nekim iskustvima, jačim iskustvima, a da ne govorim da svaku drogu kada se uzima posle izvesnog vremena mora se menjati, povećava doza da bi se postigao prethodni efekat. Drugim rečima, zavisnik od heroina uzima izvesan broj jedno vreme određenu dozu da bi se osjećao normalno, ne da bi imao, kako to kažu, uživanje neko, ali posle par meseci njemu je ta doza mala, on mora da poveća da bi se osjećao normalno.
Šta kažu podaci iz Batuta?
Ovo je jako važno što je doktorka jasno rekla, da ne možemo da delimo droge na lake i teške, svaka droga ima svoj veliki rizik. A podaci iz Batuta su takvi da praktično govorimo samo o heroinskim zavisnicima, jer sticajem okolnosti imamo podatke samo o ovim zavisnicima, što ne znači da drugi zavisnici ne postoje, ali trenutno u bazi podataka pratimo heroinske zavisnike i interesantan podatak je da negde 55% heroinskih zavisnika koristi još neku psihoaktivnu supstancu osim heroina. I to mogu da poređam po nekom redosledu, da kažem da uz heroin najčešće koriste marihuanu, zatim koriste i kokain u velikom broju slučajeva, pa hipnotike i sedative i naravno u velikom procentu koriste i alkohol kao dodatno sredstvo.
Da, izvolite, doktorka Jasna.
Mislim da još, da kod nas postoji još jedan problem, da ne postoji dovoljna svest ni kod mladih, ni kod roditelja, da dete koje uzima marihuanu može da uđe u ozbiljan problem, ne samo ovaj što sam navela, drastičan, posle dužeg vremena uzimanja određene količine dete može ući u takozvani amotivacioni sindrom, koji u stvari vid jednog depresivnog ponašanja koje se relativno teško leči. Ali suma sumara, ta nedostatak svesti dovodi do toga da se nama u stvari na leči vrlo slabo javljaju osobe koje samo zloupotrebljavaju te takozvane lake droge. Znači, tek kada dođe do neke ozbiljnije posledice, kad kažem ozbiljnije, što porodica smatra ili okolina ozbiljnije, a to je neki kontakt sa policijom, sa sudom, sa nekim krivičnim delom, saobraćajnom nesrećom, zanemarivanjem dece, zlostavljanjem i tako dalje. Znači, te teške posledice, nažalost, su one koji ih dovode na lečenje. Njih nema nekako, ne postoji dovoljno razvijena svest da je to vrlo pogubno i da vodi ka i težim posledicama.
Evo, poštovani slušalci, gošće zdravstvene tribine bile su direktorka specijalne bolnice za lečenje bolesti i zavisnosti Jasna Dragan-Saverić i doktorka Jelena Janković, epidemiolog u Odeljenju za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti u Institutu Batut. Uz sugestiju da sačuvate zrnca čestitog optimizma i radost potražite u sitnicama, a ne kupovini hemijske sreće, prijatan dan želi vam Marina Stojadinović. U središtu pažnje.